22 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. Іран заявляє про відновлення робіт із збагачення урану. Міністерство оборони Росії позбавило акредитації американський телеканал ABC. У Чехії внаслідок розгону музичного фестивалю постраждали 80 осіб. Про це та інше докладніше перед мікрофоном Наталка Кудрик. Іран заявив, що відновлює роботи зі збагачення урану, оскільки Євросоюз не виконав його вимоги. Тегеран у ультимативній формі вимагав, щоб ЄС у цю неділю надав свої пропозиції про шляхи розв'язання конфлікту довкола іранської ядерної програми. У відповіді Великобританія від імені Євросоюзу закликала Іран утриматися від небезпечних кроків і заявила, що пропозиції представлять упродовж тижня. У листопаді минулого року Іран погодився призупинити роботи зі збагачення урану після того, як Великобританія, Німеччина і Франція пообіцяли в обмін низку економічних поступок і технічну допомогу. На багатосторонніх переговорах з ядерною програмою Північної Кореї у Пекіні виникли серйозні розходження щодо тексту спільної заяви. Проект заяви запропонував Китай. Глава американської делегації Крістофер Хіл вважає, що узгодження документа буде тривалим і складним. Текст заяви не оприлюднили. Агентство Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомляє, що у ньому є заклик до Пхеньяна відмовитися від ядерної програми. Решта 5 країн, учасниць переговорів, мають надати КНДР гарантії безпеки і економічну допомогу для нормалізації відносин. У переговорах беруть участь представники Китаю, США, обох корейських держав, Росії та Японії. Міністр оборони Росії Сергій Іванов заявив, що американський телеканал ABC позбавили акредитації у російському військовому відомстві після того, як він надав ефір Шамілю Басаєву. У п'ятницю уряд Сполучених Штатів заявив, що не має жодного відношення до трансляції інтерв'ю Шамілем Басаєвим по ABC. Російська влада розшукує чеченського польового командира, звинувачуючи його у скоєнні терактів у Чечні та інших регіонах країни. Згодом сьогодні з'явилася заява Міністерства закордонних справ Росії, де мовиться, що рішення Міноборони припинити контакти з американською телекомпанією ABC не означає, що вона позбавлена акредитації у зовнішньополітичному відомстві Росії. У Чехії майже 80 осіб були поранені при розгоні поліцією учасників фестивалю техномузики «Чехтек». Серед потерпілих 47 поліцейських і 35 учасників «Чехтек». Організатори фестивалю стверджують, що вони мають дозвіл на проведення форуму. Влада, однак, заявляє, що учасники фестивалю розташувались на приватній території, порушивши право власності. Багато із потерпілих гостей фестивалю заявили, що подадуть до суду на уряд і поліцію.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.org.
До інших подій. Севастополь. З нагоди Дня військово-морських сил Росії у місті відбувся спільний парад російського та українського флотів. Десятки тисяч глядачів спостерігали за кораблями у Севастопольській бухті. Флоти обох країн продемонстрували свої бойові можливості. Відбувся театралізований морський бій. За радянських часів День військово-морського флоту вважався у Севастополі головним святом. Тепер таких свят у місті два. Завтра відзначатимуть День ВМС України. Парад не планується, але, за словами організаторів, свято буде не менш масовим. В урочистостях братиме участь президент Віктор Ющенко. Першого президента Європейського центрального банку Віма Дуйсенберга знайшли мертвим на власній віллі у південній Франції. Поліція поки що не повідомляє, що стало причиною смерті. Дуйсенберг керував головним банком Європи з 98 по 2003 рік і отримав прізвисько «Містер Євро» за активне сприяння запровадження єдиної європейської валюти. Британська поліція докладає активних зусиль, щоб встановити організаторів терактів у Лондоні. За повідомленням британської преси, слідство переконане, що виконавців терактів 7 і 21 липня скерувала якась єдина командна структура. Поза тим, слідчі вважають, що лишилася ще одна ісламська група, яка може спробувати влаштувати нові вибухи. В Лондоні сьогодні оголосили про арешти ще 6 підозрюваних. Загалом кількість затриманих у справі терактів перевищила 20 осіб. У Римі влада Італії вже почала процес екстрадиції Османа Хусайна, який, на думку слідства, стоїть за терактами 21 липня. Глава Римо-католицької церкви Бенедикт XVI привітав рішення ірландської республіканської армії роззброїтися. Під час недільної служби у Ватикані Папа Римський сказав: як ви вже знаєте, днями ірландська армія офіційно оголосила, що складає зброю і буде мирним шляхом розв'язувати конфлікт. Я закликаю усіх наслідувати цей мужній приклад, зробити все, щоб встановити взаємну довіру, сприяти зближенню і перейти до конкретних переговорів заради справедливого і міцного миру. Заявив сьогодні глава Римо-католицької церкви Бенедикт XVI. Ви слухали новини Радіо Свобода. У студії працювала Наталка Кудрик.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC Київстар, Діджус та Джинс.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. У Вашингтоні вважають, що нове українське керівництво не використало політичний капітал, який воно отримало під час помаранчевої революції для перетворення України на державу із розвиненою ринковою економікою, інтегрованою у глобальну економічну систему. Про це заявив у середу заступник державного секретаря США Деніел Фрід під час слухань у Конгресі Сполучених Штатів. Слухання, присвячені політиці нової української влади, проводилися під Комітетом із питань Європи та нових загроз Палати представників США. Заступник держсекретаря назвав головними досягненнями української влади поступ у демократизації держави та активізацію її співпраці із країнами Заходу. Водночас Даніел Фрід відзначив, що з приходом нового уряду ключові економічні реформи в країні зупинилися. Розповідає Сергій Куделя.
Поезія часів помаранчевої революції повинна бути перетворена у прозу програми реформ української держави та підготовку до її повноцінної інтеграції у євроатлантичну спільноту. Так окреслив завдання, що стоїть перед українською владою, заступник держсекретаря США Деніел Фрід. Однак, на його думку, здійсненню економічних реформ в Україні перешкоджає бажання команди українських урядовців перемогти на майбутніх парламентських виборах. Тому Фрід застеріг нову владу від кроків, які спрямовані на здобуття голосів виборців, але можуть зашкодити лібералізації економіки чи вступу України до Світової організації торгівлі. Серед таких кроків Фрід назвав політику державного контролю цін, протекціонізм у сільськогосподарському секторі та суттєве збільшення соціальних виплат, які лише посилюють інфляцію. Заступник державного секретаря США також відзначив, що американська влада занепокоєна невизначеністю в обсягах реприватизації в Україні та планами української влади створити державну вертикально інтегровану нафтову компанію. Порівнюючи зміни в Україні із оксамитовими революціями у Центральній Європі наприкінці 80-х років, Фрід нагадав, що більшості реформаторів у цих державах не вдалося втримати владу. І тому українська влада також має бути готова до цього, продовжує Деніел Фрід.
Майже жодний посткомуністичний уряд, який розпочав економічні реформи, не був переобраний. Урядам, які розпочинають реформи, віддячують за них набагато пізніше, можна сказати, вже посмертно. Я можу простити чинний український за те, що вони не хочуть програти наступні парламентські вибори у березні. Але ми також знаємо, що альтернативи ринковим реформам немає. Немає третього шляху. Уряди, які шукали такий шлях за 16 років посткомуністичної історії, так і не знаходили його. Існує лише шлях до утворення вільного ринку. Але, безперечно, цим шляхом можна йти з більшою чи меншою чутливістю до соціальних потреб.
Після цих слів представника Держдепу, один з присутніх конгресменів звернувся до нього з проханням надати українському уряду політичну пораду. Як вони можуть одночасно здійснити економічні реформи та не втратити влади, запитався конгресмен. У відповідь заступник держсекретаря порадив українським урядовцям зайнятися встановленням привабливого бізнес-клімату у державі.
Добрий бізнес-клімат для іноземних та внутрішніх інвесторів – це завжди корисно. На мою думку, уряд повинен надати можливість сотням тисяч молодих та розумних людей, які протестували на Майдані, стати підприємцями. Нехай вони встановлюють зв'язки із закордонними інвесторами. І ці люди будуть голосувати за тих політиків, які надають їм такі можливості. Вони повинні приваблювати молодий прогресивний електорат. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу – це завжди добра політика.
Заступник державного секретаря США також привітав ухвалення Верховною Радою поправок до закону про захист авторських прав і пообіцяв найближчими тижнями переглянути фінансові санкції проти України, від яких вона щорічно втрачає 75 мільйонів доларів. Водночас Фрід зазначив, що парламент повинен ухвалити ще низку законів для виконання усіх вимог щодо членства у Світовій організації торгівлі. Коментуючи для конгресменів перспективи вступу України до НАТО, представник Держдепу заявив, що українці повинні спочатку дійти консенсусу всередині держави щодо доцільності такого кроку. У відповідь на питання про українсько-російські відносини Деніел Фрід відзначив, що США зацікавлені у порозумінні двох сусідів. Однак, за його словами, політика євроатлантичної інтеграції України і надалі викликає запитання у Кремлі. Під час свого виступу Деніел Фрід також привітав рішення Конгресу США підтримати надання Україні додаткових 60 мільйонів доларів допомоги цього року і порадив частину з цих грошей спрямувати на підтримку малого та середнього бізнесу у Східній та Південній Україні, де найбільш упереджено, за його словами, ставляться до програми реформ. Після заступника держсекретаря США перед конгресменами виступили троє представників неурядового сектору: від Національного демократичного інституту Нельсон Лецький, від Міжнародного республіканського інституту Стівен Нікс та професор університету Джорджа Вашингтона Тарас Кузьо. Стівен Нікс наголосив, що введення в дії конституційних змін, які перерозподіляють повноваження між президентом та парламентом, можуть зашкодити здатності президента Ющенка втілювати реформи. За його словами, опитування, що нещодавно проводилися в Україні Республіканським інститутом, свідчать про зростаюче невдоволення українців відсутністю змін на краще у їхньому житті. Однак професор університету Джорджа Вашингтона Тарас Кузьо відрапортував конгресменам, що провладні сили наберуть від 50 до 60% голосів на наступних парламентських виборах і тому контролюватимуть більшість у Верховній Раді. Кузьо також відзначив, що представники малого і середнього бізнесу дуже задоволені новою владою, хоча ще минулого тижня в Україні були оприлюднені повністю протилежні дані. Однак конгресмени, які за останні роки чули здебільшого погані новини з України, вирішили не з'ясовувати підстави для таких оптимістичних висновків професора. Тим більше, що вони поспішали на важливе голосування у Капітолії і тому закрили слухання по Україні на півгодини раніше запланованого. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Американці вважають, що Україна може і повинна успішно конкурувати на міжнародному ринку, але задля досягнення цієї мети держава і бізнес повинні об'єднати зусилля. Допомогти українському бізнесу порозумітися із владою, створити конкурентно спроможне середовище і вийти на міжнародний ринок ставлять за мету експерти американської програми BizPro, яка лише за останні три роки впровадила в Україні низку цікавих проєктів. Про це йдеться у матеріалі нашої київської кореспондентки Богдани Костюк.
Розвиток підприємництва, приватної ініціативи створює нові робочі місця і сприяє залученню в українську економіку інвестицій і вітчизняних, і закордонних. І цього прагнуть працівники програми BizPro, які нині працюють на двох фронтах, які тісно пов'язані між собою: розвиток ринкових відносин і сприяння у проведенні правової та регуляторної політики на місцевому і всеукраїнському рівнях. За словами керівника офісу BizPro в Україні Патріка Рейдера,
я тримаю в голові дві ідеї. Перша стосується регуляторної політики, яка має відповідати вимогам часу. Тобто не заважати підприємцеві працювати, не витрачати його час на ходіння у різні інстанції для оформлення численних паперів і, навпаки, полегшити його життя. Якщо говорити про те підприємницьке середовище, що існує тепер, робити бізнес поки що дуже складно. Будучи сам власником малого підприємства у Чеській Республіці, я співчуваю українським малим підприємцям. Я захоплююсь ними, оскільки не можу уявити собі, яким вдається робити свій бізнес в умовах такого зарегульованого бізнес-середовища. Надмірний рівень регулювання збільшує час та вартість започаткування та здійснення підприємницької діяльності, сприяє корупції і, врешті-решт, унеможливлює створення нових робочих місць, оскільки підприємства не можуть розвиватися та наймати на роботу людей, як це зазвичай відбувається в нормальних умовах. Ми співпрацюємо з українським урядом, визначаємо найбільш зарегульовані сектори економіки, надаємо консультації щодо узгодження президентських та урядових декретів з принципами державної регуляторної політики, а ще працюємо з владою на місцевому рівні.
Прикладом співпраці з місцевою владою є, наприклад, громадські слухання за участю підприємців та міської влади Донецька, розповідає Світлана Самойлюк, котра співпрацює з програмою BizPro на Донбасі.
Ці громадські слухання були присвячені впровадженню нової процедури у Донецьку «Стратегія швидкого дерегулювання». Це стратегія, яка передбачає експертизу усіх нормативно-правових актів, які прийняті сесією міської ради, виконкомом міської ради і міським головою. Всі ці нормативно-правові акти стосуються підприємницької діяльності. Ми запросили на слухання підприємців для того, щоб вони сказали, які саме із тих актів найбільше заважають їм у роботі. території. І наш захід відбувся на диво активно підприємців. Говорили про відведення земельних ділянок, що ця процедура занадто заорганізована. Говорили про орендні ставки на землю, говорили про складність переводу житлових приміщень у нежитлові для створення, наприклад, невеличких магазинчиків або там якихось побутових закладів. Тобто ми на цих громадських слуханнях визначилися із тими сферами, які треба дерегулювати, відмінити якісь нормативно-правові акти. Далі вже в роботу включається робоча група.
Друга ідея Патріка Рейдера – це впровадження системи єдиного вікна.
Зараз у центрі нашої уваги єдині офіси з видачі дозвільних документів. Наразі в обласних центрах функціонують 5 дозвільних єдиних офісів, а до середини липня ще 30 запрацюють в містах обласного значення. Що стосується результатів, можу сказати вам, що на цей момент ми маємо обнадійливу інформацію. У місті Куп'янськ Харківської області вартість отримання дозвільних документів скоротилась удвічі. 4 рази скоротилась кількість часу, необхідного для отримання дозволів, а кількість підприємців, які зіткалися з випадками хабарництва під час проходження дозвільних процедур, скоротилася з 50 до
6%. Підприємець з Чугуєва, що на Харківщині, Євген Лунін, одним з перших в області скористався єдиним реєстраційним вікном.
Ми дуже довго чекали на такий офіс. Я вже 11 років у підприємництві. І все з колегами мріяв, що одного дня буде місце для подачі реєстраційних документів. І потім там вже ліцензію і дозвіл можна забирати. І коли це єдине вікно з'явилося, всі зраділи. А з часом вирішили, що така система економить час, хоча її можна ще удосконалити. У цьому єдиному офісі, чи то віконці, можна отримувати не лише дозволи на приватне підприємництво, а й всі угоди. Наприклад, з будівництва, з користування землею.
Вочевидь, фахівці з українського центру «Біспро» дослухаються до порад і побажань місцевих підприємців, щоби зробити систему співпраці між бізнесом і владою гнучкою, динамічною, позитивною. Як стверджує Патрік Рейдер, українські владоможці і підприємці повинні бути справжніми партнерами, адже мета у них спільна – перетворити Україну на сильного економічного гравця світового рівня. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Чи знаєте ви, якою була, є і може бути Україна? Чи впевнені ви у тому, що шкільні підручники та романи на історичну тематику завжди говорили вам правду? Країна інкогніта. Це програма, яка знайомитиме вас із маловідомими сторінками життя України. Країна інкогніта. Це спільний пошук історичної істини, знання якої дасть змогу впевненіше дивитися у майбутнє. Країна інкогніта – це програма для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Цю передачу слухайте за чверть години. У ній йтиметься про митрополита Андрея Шептицького і його шлях від польського магната до українського духовного провідника. А ми продовжуємо передачу «Економічний журнал». Президент України Віктор Ющенко підписав указ про створення Міністерства вугільної промисловості і ліквідації створеної його попередником Національної акціонерної компанії «Вугілля України», що спонукало подібні інновації у вуглевидобувній галузі, розповідає Сергій Кисельов.
Експерти жартують, що все відбувається за екклесіастом, тобто повертається на круги своя. Саме Віктор Ющенко за часів свого прем'єрства в грудні 1999 року ліквідував Міністерство вугільної промисловості, вливши його разом із Міністерством енергетики та Держкомнафтогазпромом у нову інституцію на ім'я Мінпаливенерго. Однак тепер, згідно указу президента України Віктора Ющенка, Мінпаливенерго буде реорганізоване і втратить частину своїх функцій. Вугіллям знову опікуватиметься Мінвуглепром. Нове відомство найближчим часом повинно підготувати програму реорганізації вугільної галузі. Її стратегія виглядає приблизно так. Прибуткові шахти, а таких в Україні лише з десяток, приватизуватимуться на відкритих аукціонах фондом держмайна. Шахти, які потребують інвестицій, приватизуватимуться за умови надання понад податкових пільг зацікавленим інвесторам. Неприбуткові шахти будуть закриті. У теорії, на думку фахівців, це виглядає просто і легко. Однак на практиці розібратися, які майже із 200 українських вугільних підприємств слід залишати, а які необхідно закривати, а головне, куди подіти безробітних вуглекопів, значно складніше. Та є ще одне надзавдання, яке, як вважають експерти, стоїть за створенням Мінвуглепрому. Воно полягає в прагненні Києва віднайти важелі впливу на гірничу галузь взагалі і на Донбас, зокрема. Голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець, розповів, що подібна реформа назріла вже давно, оскільки у вугільній галузі мало місце справжнє беззаконня. Михайло Волинець.
На першу чергу в вугільній галузі необхідно подолати кримінальні схеми, які там є, розірвати їх, створити нову структуру управління. Вона має бути такою шахта, виробниче об'єднання і міністерство. Призначити нових людей на керівництво галузі, які будуть працювати на користь держави.
Додав Михайло Волинець, народний депутат України. А ось думка про смисл створення Мінвуглепрому, яку висловив голова парламентського підкомітету з питань ПЕК Олександр Гудима.
Я не бачу жодного іншого сенсу, окрім політичного. Інших шляхів швидко до виборів підібратися до Донбасу я не бачу. Ніякої користі це міністерство українській енергетиці і вугільщикам, зокрема, не принесе. Це фактично міністерство контролю за бюджетними коштами.
Додав Олександр Гудима, народний депутат України. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
До рекламного бізнесу долучається чим далі більше українських спортсменів. Пропагувати товари завдяки своїм спортивним досягненням вже давно взялися боксери, брати Кличкі. Нещодавно до них долучилася гордість українського плавання Яна Клочкова. Але деякі українські спортсмени пішли так далеко, що вирішили заснувати свої власні модельні агенції. Із директором агенції Model Sport Оленою Говоровою зустрілася ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла.
Спорт вже давно вийшов за межі стадіонів, впевнено освоюючи багатогранний рекламний простір. Герої спортивних змагань можуть бути двигуном і вашого бізнесу. Наша агенція прагне пов'язати спорт і бізнес для взаємовигідної співпраці. Для цього у нас є як професійна команда, так і професійне обладнання. Так презентує себе перша і наразі єдина в Україні агенція під назвою Model Sport, що допомагає спортсменам це робити на рекламі. Хоча її директор, заслужений майстер спорту, призерка Олімпійських ігор Олена Говорова, завжди підкреслює, що її агенція насамперед спортивна.
Це не рекламна агенція, це суто спортивна агенція, яка займається розкруткою наших видатних спортсменів на рекламному ринку України. Я хочу, щоб наші спортсмени мали такі контракти, як мають Девід Бекхем, як має Андрій Шевченко за кордоном, як Володимир та Віталій Кличко, які поїхали за кордон і там з ними заключили контракти великі агенції. Я хочу, щоб в нашій країні була сформована теж такий напрямок у рекламному ринку.
За менш ніж рік свого існування директорові агенції Model Sport вдалося дещо зробити. І не в останню чергу через довіру до агенції самих спортсменів. І хоча, за словами Олени Говорової, черги рекламодавців до агенції ще немає, проте вже є перспективні пропозиції.
Поки що не можна сказати, що в мене черга з рекламодавців, але за цей рік ми зробили багато справ. Ми провели церемонію нагородження кращого легкоатлета. Ми зробили календар, де присутні наші атлети. І в цьому теж є успіх, тому що вперше в Україні мої атлети мали винагороду в грошовому еквіваленті. Ми зробили дитячий міжнародний фестиваль культури і спорт. Причому ми провели це в рамках Євробачення. І хочу звернути увагу на те, що ми не працюємо з бюджетними коштами. Все це ми робимо за кошти наших партнерів, наших спонсорів. Поки що ми перші, поки що ми єдині. І крім того, наші успіхи те, що в нас зацікавлені, і нам вже зараз пропонують великі контракти, так скажемо, глобальні контракти, але до всього треба мати час.
За 17 років перебування в професійному спорті Олена Говорова змогла на собі відчути всю непривабливість життя спортсменів поза спортивним життям, коли між фінансовими винагородами за свої перемоги потрібно думати, де ще знайти кошти для пристойного існування.
Дуже прикро, що в нас досі спорт знаходиться на любительському рівні. І тому дуже тяжко виживати в нашому суспільстві спортсменам, тому що не дуже велика зарплатня, не дуже добрі умови для тренування, і спортсменам потрібно шукати заробіток десь за кордоном. Щоб на ці старти, то я не знаю, як би існувала легка атлетика і як би ми завойовували медалі на Олімпійських іграх. Тому потрібно ставитися до спорту як до комерційної, професійної діяльності. На спорті можна заробляти гроші, великі гроші, і з прибутком до держави.
Так вважає призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики, заслужений майстер спорту і директор агенції Model Sport Олена Говорова. А матеріал підготувала Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Краса була товаром, який користувався великим попитом не лише у нинішні, але й в давніші часи. Краса молодої дружини одеського експортера збіжжя Амалії Різнич надихнула російського поета Олександра Пушкіна на написання пристрасних поезій. Натомість привабливість сучасниці Амалії, так само дружини одеського купця Аріадни Папудової, допомогла її чоловікові уникнути банкрутства. Про одеситів грецького походження Костянтина та Адріану Папудових розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарюк.
Грецький купець Костянтин Папудов збагатився після запровадження 1819 року в Одесі режиму Порто-Франко. Він вивозив до середземноморських портів вирощену на Поділлі пшеницю, а до Одеси привозив помаранчі, вина та оливки. Папудов також опікувався розвитком шляхів у регіоні і згодом був обраний міським головою Одеси. Він працював керуючим першим у місті Чорноморським акціонерним товариством, створеним для організації регулярного морського сполучення між Одесою та Стамбулом. У самому центрі міста, на Соборній площі, Папудов придбав велику земельну ділянку і забудував її найбільшим в Одесі комплексом кам'яних двоповерхових хлібних комор. У них збіжжя сортувалося, сушилося та зберігалося перед завантаженням на кораблі. 1836 року річний обіг капіталу торгового дому Папудова перевищив 2 мільйони рублів сріблом. Проте наступного року епідемія чуми і пов'язані з нею карантинні обмеження призвели до різкого зменшення вивозу збіжжя з Одеси. Фірма Папудова зазнала значних збитків, і він був змушений припинити погашення кредитів, наданих йому англійськими банкірами Берінгом та Габро. Зрештою, разом із своєю молодою дружиною, донькою заможного грецького купця Севастополу Аріадною, підприємець виїхав з Одеси. Через рік Папудови з'явилися у Парижі. Там в Аріадну закохався барон Ротшильд, який навіть подарував їй невеликий палац на Єлисейських полях. Натомість Папудов, завдяки протекції банкіра Ротшильда, зміг отримати нові кредити, виплатити свої борги і відтак уникнути банкрутства. Перед поверненням додому подружжя продало подарований Ротшильдом особняк, а старовинні меблі, посуд та 9 дверей з нього відправило через Марсель морем до Одеси. Там купець першої гільдії Папудов звів на місці своїх хлібних комор на Соборній площі комплекс споруд на цілий квартал за проєктом архітектора Боффо. Будинок з боку вулиці Преображенської займали численні магазини. На Поліційну площу виходив прибутковий будинок, а на Соборну – особняк Папудових. У ньому господарі влаштовували найчисельніші у місті звані вечори, на яких запрошували до 500 гостей, і де мазурку – танцювали 120 пар. А для зберігання зерна Костянтин Папудов 1852 року звів на розі Ленжеронівського та Польського узвозів новий склад за проєктом архітектора Давида Круга. Одесити досі називають будинок Папудових за прізвищем його власників. У лютому 1919 року у ньому жила і померла актриса кіно Віра Холодна. І нещодавно біля будинку Папудових їй відкрито пам'ятник. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо Свобода.